Para a filoloxía románica desde o seu nascemento, para os romanistas hispánicos como Menéndez Pidal, hai unha lingua, un sistema lingüístico común a toda a franxa occidental da Península Ibérica. Trátase da lingua que chamamos galego-portugués. Este nome, composto, é unha concesión á división política antes aludida. Un isolamento da cultura galega con referencia á cultura portuguesa suporía unha distorsión da realidade, unha conduta antinatural e, polo tanto, marcada co estigma da esterilidade, afírmase no libro Conversas en Compostela con Carballo Calero de Miguel Anxo Fernán Bello e Pillado Mayor.